kita doa.
请我们大家进入祷告。
Tuhan, hati dan hidup kami seperti bejana yang siap dibawa dalam sungai firman Tuhan.
主啊，我们的生命犹如这个陶器，能够被你带到这个你的话的这个溪水中。
Oleh karena itu curahkanlah hujan berkat-Mu, sungai firman-Mu masuk dalam bejana hati kami.
主，所以求你浇下你恩典的雨和你这个滋润的这个溪水来陶润这个瓷器。
Sehingga kami menjadi penuh, meluap dan menjadi baru.
让我们能够充满你的圣灵，然后重新得力。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.
Pembacaan Firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Indonesia oleh lektor.
读经当用家长只用印尼语来读，将由巴古我们的执事替我们诵读。
Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 10 hingga 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Saya membawa salam hangat dan juga ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari STT tempat saya melayani di saat di Malang.
我代表马浪圣道神学院以最热诚的祝福来向各位祝贺。
Saudara, seperti apakah kita harus mengibaratkan kehidupan Kristen itu?
那我们要如何来描述或者比例这个基督徒的生活呢？
Kalau saudara perhatikan lagu terakhir sebelum kita masuk firman Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu, kita melihat hidup kita seperti bagaikan bejana.
Nah, 我们看刚才最后唱的一首诗歌，我们的生命犹如那个陶器啊，我们要能充满主的话来充满我们。
Dan Alkitab atau firman Tuhan digambarkan seperti sungai tempat kita diisi oleh firman itu.
那么上帝的话我们描述犹如这个溪水能够导入灌入这个瓷器里。
Dalam kehidupan Kristen, Alkitab dan juga tradisi Kristen memakai banyak analogi, metafora, pengandaian untuk menggambarkannya.
那在这个基督徒描述基督徒的生命呢，用有很多的方法，有比喻，有隐喻等等。
Saya akan sebut tiga saja di sini. Yang pertama adalah sebagai sebuah perjalanan.
第一，我要描述三个。第一，成为一个旅程。
Kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan yang panjang dan orang Kristen seperti musafir yang berjalan.
那基督徒的生命呢，犹如一个漫长的旅程，犹如一个流浪在这个世界的一个浪子。
Yang kedua, kehidupan Kristen juga seringkali digambarkan seperti sebuah peperangan.
那么基督徒的生命，我们可以描述成为一个战争。
Dan kita adalah para pejuang atau warrior yang harus berperang.
那我们成为战士或者将领。
Paulus misalnya di Efesus 6 terkenal mengatakan kita peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat.
那保罗在这个以弗所书也说到，我们的战争并不是像这个像这个能够看见的世俗的东西征战，而是像那个看不见的灵界的东西征战。
Tetapi metafora yang sepertinya Paulus paling sering pakai dan mungkin favoritnya adalah kehidupan Kristen seperti sebuah perlombaan atau pertandingan.
那么我们看保罗，他时常用的隐喻或者比例呢，犹如这个基督徒的生命，犹如一个漫漫长的一个竞赛的一个里程。
Dengan kata lain, inilah sebuah metafora yang sifatnya atletik, sifatnya
sport.这就是以这个运动员的这个生涯和他们所行的这个比赛来做一个隐喻的比例。
Nah, tema kita di penghujung tahun ini berkaitan dengan itu, let go dan let's go, menanggalkan segala sesuatu dan pergi berlari, saudara.
那今天我们的那个年终讲到的主题呢，就是说忘掉过去，我们努力向前，那就是往前面直奔。
Nah, bicara soal lari, saya pengen mengintroduce, memperkenalkan seorang pelari dalam sejarah yang terkenal.
Nah, 谈到这个赛跑的这个选手，我要描述一位很出名的一个那个马拉松的这个赛手。
Namanya Louis Samperini, dia lahir tahun 1917 dan meninggal tahun 2014.
他的名字叫做 Louis Samperini, 生于 1917年, 死于 2014年。
Dia seorang atlet berdarah Italia, tetapi kewarganegaraannya adalah Amerika.
他是美国公民, Italia的民族的后裔。
Dan dia pernah ikut berlomba dalam Olimpiade Berlin tahun 1936.
他曾经在这个柏林参加奥这个奥林匹克比赛，1936年的时候。
Dia tidak menang, tetapi dia lumayan sudah bisa masuk Olimpiade, saudara ya, dan menyelesaikan pertandingannya dengan baik.
那他虽然在那个奥运里边没有得到一个金奖，但是他至少已经尽他的能力做出一个成绩。
Tetapi tahun 1943 itu Perang Dunia Pertama, dia harus ikut wajib militer Amerika Serikat.
1943年的时候是第二次世界大战的时候，他必须服兵役参加这个战争。
Dia bergabung di Navy dan dia masuk ikut dalam pesawat pembom, saudara.
他参加这个空军，他参加这个轰炸机的这个空军队伍。
Tetapi pesawatnya dan beberapa pesawat lain jatuh tahun 1943 itu di daerah dekat Jepang.
Nah, 那个他们的那个飞机的那个队伍呢，在这个靠近日本的岛屿那边坠落了。
Iya, dan teman-temannya dianggap sudah tewas di medan peperangan.
那么他的和他的朋友，大家都当作已经死了。
Tapi sebenarnya ada tiga orang termasuk dia selamat survive.
但是实际上有三个人还是还生，就是他和他的朋友。
Mereka terkatung-katung di samudra itu dan kemudian mereka harus menahan lapar dan terik sampai 47 hari lamanya, saudara.
他们在那个海洋上漂浮，大概有47天之久，就是在这个木的那个筏上这个漂浮。
Mereka bertahan hidup dari air hujan dan dari ikan yang berhasil mereka tangkap dengan tangan mereka.
他们的生活呢，就是吃那个雨水，还有一些小鱼，他们用手去把它捉来吃的。
Begitu mengenaskan kondisi mereka sehingga dari tiga orang salah satu meninggal, tinggal Samperini dan satu rekannya saja yang hidup.
那时候这个情况非常的凄惨，所以呢，其中一位他们的这个队友已经耐不住就死了，只剩下两个人。
Akhirnya Jepang berhasil menangkap orang dua orang ini.
那最后呢，日本军队呢成功的把他们逮捕了。Mereka
dibawa ke kamp tahanan Jepang yang sangat sadis.
他们被带到这个日本的俘虏营，非常残酷的一个大本营里。
Mereka dianiaya, diperlakukan secara tidak manusiawi.
他们以非人道的形式来遭遇到那个酷刑。
Dan Samperini secara khusus itu diperlakukan lebih parah lagi karena dia orang terkenal, dia atlet olimpiade.
那Samperini所遭受到的酷刑呢更加严重，因为日本军队认为他是一个运动家，体格强壮，所以该应该受更强的这个酷刑。
Sementara banyak rekan-rekannya itu mati ataupun bunuh diri ataupun secara mental menjadi gila, Samperini terus bertahan di tengah-tengah kesulitan itu.
那其他的俘虏呢，就是因为受不了，有的精神崩溃，有的死，所以但是这个Samperini仍然维持他的最后一口气，仍然坚持做他的生命的延续。
Akhirnya tahun 1945 perang berakhir dan dia bersama dengan beberapa rekan lainnya dibebaskan dari Jepang.
Nah, 后来 1945年 日本投降以后, 他和他的这个同僚呢和一些俘虏 都已经被释放。
Nah, seluruh kisah hidupnya ini saudara bisa lihat dalam biografinya ataupun film film yang berjudul Unbroken.
那你他的关于他的生涯，你可以从这本书本来阅读，或者从一个电影影片 Unbroken 这个题目的电影影片来了解。
Ini film Hollywood dirilis tahun 2014.
这是 Hollywood 2014年的时候放映的影片。
Judulnya Unbroken, tidak bisa di broken, tidak bisa dipatahkan semangat orang ini.
他的题目是这个不能够被折断的这个人。
Dia saya kutip memberikan beberapa nasihat mengapa dia bisa terus menjalani hidup dan bertahan hidup berjuang sampai akhir.
他在这里描写了他用什么方法能够最后的人能够坚持保持他的生命直到被释放。
Dia berkata, saya bisa sampai di tempat ini dan menolak untuk menyerah karena di sepanjang hidup saya diajari bahwa saya harus menyelesaikan pertandingan.
因为我能够在这种残酷的这个酷刑这个大本营俘虏营之下维持，因为我的人生自学由我已经被教导如何来维持，直到我们竞赛的最后的一个终点。Dia
dididik begitu di keluarganya maupun oleh pelatihnya.
他是被他的教练和他的家庭教育是这么灌输他这个理念的。Begitu
kamu sudah start the race, you have to finish it.
当你开始跑上这个竞赛的里程的时候，你一定要坚持达到这个竞赛的终点。
Gak masalah mau jadi nomor 2, nomor 3 atau nomor keberapa, but you have to finish the race.
那无论你能够得到第二名或者第三名，总之你必须完成这个竞赛的这个里程。
Satu kalimat dia lagi dalam film ini berkata demikian.
另外他在这个影片里他有这么说。
To persevere is important for everybody. Untuk bertahan hidup, bertekun, itu penting buat semua orang.
那这里说呢，对每一个人来说，坚持不懈是非常重要的。
Don't give up and don't give in. Jangan menyerah dan jangan berhenti. Jangan berhenti.
那他这里说不要放弃，然后不要被屈服，也就是说不要妥协。
Sebagai seorang atlet, Samperini melihat hidupnya bagaikan sebuah perlombaan lari yang harus diselesaikan sampai akhir.
Nah, 身为一个运动家呢，这个Samperini他认为他这个竞赛的这个里程一定要把它跑完。
Saudara, untuk terus berlari dalam perlombaan iman yang kita jalani adalah pesan yang kita dengar dari Paulus di firman Tuhan tadi.
至于我们在我们的信仰的旅途如何在这个如何跑到最后的终点，我们是从保罗在圣经里对我们所嘱咐的话。
Kalau hidup Kristen adalah sebuah perlombaan, maka kita adalah pelari-pelarinya, saudara.
假如这个基督徒的这个信仰里程是一个竞赛的里程，那我们就是这些运动的跑手。
Kita harus ingat, kita berlari bukan supaya kita diselamatkan, tetapi
之前的经节的这里有说，保罗自己称为也是这么声明，他是真正的犹太人。
Dia seorang yang menaati hukum Taurat dengan baik sekali.
他是一个遵守律法的法利赛人。
Tetapi dia salah bertanding waktu itu.
但是那个时候他竞赛错了方向。
Percuma menang dalam pertandingan itu karena itu pertandingan yang salah.
虽然他在那个赛道里赢了，但是那个错的方向的一个比赛。
Setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia baru tahu dia ada di race yang salah dan dia berbalik arah.
当他认识基督以后，他原来才知道以前他走的那个赛道是错的，所以他就转个身来倒回耶稣基督叫他所跑的那个赛道的里程。
Sekarang goalnya, titik akhirnya adalah pengenalannya akan Kristus.
那现在他的终点线呢，就是说要彻底了解认识耶稣。
Pertanyaannya buat kita adalah apa goal garis akhir dari pertandingan kita?
Nah, 我们的问题是我们的这个跑的这个终点线是什么呢?
Apakah kita semua tahu ke arah mana seharusnya kita berlari?
那我们大家是否很清楚地知道我们所跑的方向是往哪一个方向跑的呢？
Ingat, percuma berlari, apalagi berlari cepat, kalau kita salah arah.
记住, 你跑错了,即使跑得快,那是非常的不值得,只是不妥的。
Apakah kita sedang berlari ke arah Kristus atau menjauh dari dia?
是啊,我们是否跑向基督呢,或是我们跑的方向远离他?
Perlombaannya bukan seberapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan selama kita hidup di dunia.
那这个我们跑的竞赛的路程犹如我们想象中不是我们聚集了多少的世上的财物。
Pertandingannya bukan seberapa cakep kita dapat pasangan hidup kita yang paling ideal itu.
那我们的这个人生竞赛的旅途并不是说我们得到了最好最美好的这个配偶。
Perlombaannya bukan hidup sesehat mungkin sampai mati setua mungkin.
那我们晋升的这个赛道呢，并不是说我们非常的健康，我们能够活到越老越好。
Bahkan pertandingannya juga bukan menjadi orang sebaik mungkin dan hidup sebahagia mungkin.
那么而且我们的这个赛道的目标也并不是说成为艺人，成为最好的人，活在最好的环境之下。
Hati-hati. Jangan salah bertanding, jangan salah lari, jangan salah hidup, percuma.
各位小心，我们不要跑错了这个赛道啊，我们不要走错路啊，那一切都是白费的。
Oleh karena itu sebelum berlari pastikan saudara tahu ke arah mana saudara harus berlari directionnya.
所以你还没有跑出那个赛道的时候，你必须要确认清楚那个方向是要对的。
Maksud saya bukan berarti semua orang harus jadi hamba Tuhan, harus melayani Tuhan.
我并不是在这里强调说每一个人必须成为主仆。
Tetapi apapun profesi saudara, saudara melakukannya seperti untuk Tuhan, bagi Tuhan.
那么我意思说，你无论在你是什么职业，那你一切所做的都是为了主，给主所做的。
Jangan salah arah, saudara.
不要错方向。
Dia yang kedua adalah dissatisfaction.
那第二呢，就是说不满。
Nah, kalau saudara tanya atau melihat hidup para atlet yang sukses, biasanya mereka tidak mengatakan mereka sudah sukses.
你可以看，假如这些成功的运动员，他们从来没有意味说或者认为自己已经是成功了。
Itu salah satu kesamaan dari semua atlet yang sukses. Mereka merasa belum sukses.
那是每一位就是这个成功的这个运动员，他们一般都有这样同样的一个认同，他们认为他们还是没有真正的成功的。
Mereka tidak cepat puas diri dan bahkan tidak pernah berpuas diri.
他们不会自满，而且他们从来不自满。
Jika mereka bisa menyelesaikan sebuah lap sprint 100 meter misalnya dalam 12 detik, berikutnya mereka mau coba 11 detik.
他比如说跑一个距离40多公里，然后12秒，那么现在他要设定能够以少于12秒来完成。
Kalau mereka sudah berhasil sampai target itu, berikutnya mereka mau coba 10 detik.
如果达到了，他要把它减少那个时间成为10秒。
Luar biasa ya saudara, kita kalau 10 detik pun baru mau siap-siap, mereka sudah selesai.
你看非常的了不起哦，那个十秒我们还没有开始，十秒跑47米。
Begitu juga dalam soal jaraknya saudara.
关于那个距离也是这样。
Kalau mereka sudah berhasil menyelesaikan maraton 42 kilo, mereka mau coba ultramaraton 50 kilo, bahkan ada yang 80 kilo.
假如他跑这个马拉松的话，42公里，然后他再提高50公里或者80多公里。
Mereka sesungguhnya tidak berkompetisi dengan orang lain, mereka compete with themselves, dengan diri mereka sendiri.
其实他们并不是和别的这个运动员来竞赛，而是他本身和自己本身来竞赛。
Mereka mau coba lihat how far they can go, limitasi diri mereka, mereka mau sampai ke titik itu.
他们要看他自己本身怎么样从他们的局限能够突破吗？能够达到那个终点线。
Itu yang membedakan seorang atlet yang luar biasa dengan atlet yang biasa-biasa saja.
那就是说一个很杰出的一个运动员和一个不一般一般的运动员的他们的不同之处。
Begitu ada seorang atlet yang sudah memenangi sesuatu lalu berpuas diri, biasanya itu tanda kejatuhan mereka.
假如一个运动员他当已经成功了，他就自满了，那就表示这个人呢，他就开始会脆弱了。
Begitu mereka puas merasa di atas angin, maka itu adalah pertanda karir dari atlet mereka.
假如他认为自己已经占上风，已经满足了，已经成功了，那表示说他这个运动员的生涯就将结束了。
Paulus atlet yang luar biasa.
那保罗是一个非常杰出的一个运动选手。
Di sini dia katakan setelah tadi ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus lebih dalam lagi.
那这里刚才第四节说，使我认识耶稣，更深层的认识耶稣。
Tetapi dia langsung bilang, tapi aku belum sampai ke situ. Aku belum sempurna. Aku masih berusaha untuk mencapai tujuan itu.
那在这里十二节里，他这里说呢，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的，表示还没有完成。
Padahal ini Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa sekali.
Nah, 你看, 这是保罗, 他也是被上帝所重用的一个使徒。
Kalau kita mau tebak-tebakan siapa setelah Tuhan Yesus orang yang paling rohani di seluruh dunia, seluruh Alkitab, saya kandidat saya adalah Paulus sepertinya.
Nah, 假如我们要大概猜测耶稣之后，那么在世界上的他的门徒呢，最圣洁的人是谁呢？以我本身的这个揣摩呢，我是认为是保罗。
Secara teologis dia luar biasa pengetahuan akan Alkitab dan juga akan Tuhan.
因为在神学方面还有律法方面，关于这个就是神学方面的这个学问、理论等等，他都非常的掌握和了解。
Dari segi pengorbanan dalam pelayanan luar biasa dia berkorban mati-matian sampai setengah mati bahkan.
Nah, 如果说在这个为了传道、传福音付上的这个牺牲和一切的这个压迫等等，他已经付上比别人更多的。
Dan secara rohani tentu saja dia punya banyak pengalaman rohani, dia dikatakan pernah sampai dibawa Tuhan ke surga lantai ketiga.
那比如说灵性方面的这个经验呢，他曾经说他被带到这个天上第三层的这个天堂那边去。
Tapi orang seperti ini berkata sungguh-sungguh, bukan sekedar rendah hati rendah hatian, aku belum sempurna, aku belum memperoleh hal ini.
那他其实呢，他不单单只是表面上的谦虚，而是真正的他说，我真的要竭力的追求，因为我总觉得我还没有得到。
Ada semacam saya tulis holy dissatisfaction, ketidakpuasan yang benar, yang kudus.
Nah, 这里我所讲的不满呢，就是说一种圣洁的不满的状况。
Yang merasa seperti bejana, yang belum penuh, yang pengen terus diisi oleh firman Tuhan.
Nah, 犹如那个陶器呢，还没有满，但是要被主的恩典、主的真理所灌满。
Herannya, hari ini ada banyak sekali orang Kristen yang merasa diri lebih dari Paulus seperti ya.
那但是很奇怪的，当今有很多基督徒，他们认为自己比保罗更了不起。
Mereka sudah kenal Tuhan dari kecil.
他们打从小就认识了主耶稣。
Sudah melayani Tuhan sejak remaja.
他们从少年时期就已经服侍了，已经进入这个侍奉的领域。
Sudah berkorban bagi Tuhan dan gereja dengan bermacam-macam keringat tenaga.
他们已经为了教会呢做出很多的牺牲，包括已经绞尽脑汁、汗流浃背等等。
Sudah berkorban waktu dan juga uang yang tak terkira banyaknya diberikan buat persembahan pada Tuhan.
而且在财务方面呢，他已经奉献了很多不计其数来做上帝的工作，来支持主的圣工。
Sudah mendengarkan firman Tuhan ratusan bahkan ribuan kali sampai hafal khotbah-khotbah pendeta.
已经听了好几千次的这个正道，甚至呢那个主仆牧师所讲的道，他都会背诵。
Sudah banyak bawa jiwa ke Tuhan dan sudah banyak bersumbangsi kepada gereja Tuhan.
而且已经带来了很多的这个还没有得救的灵魂，对教会的确做出了很大的贡献。
Dan semua itu baik, jangan salah mengerti saya. Itu baik dan harus dilakukan.
这一切都是好的，请你不要误会我的意思。这一切都必须做。
Tapi masalahnya adalah sekarang mereka sudah puas diri secara rohani.
那问题是他们在灵性方面、灵命上面，他们已经感到自足了。
Mereka merasa mereka yang harus dilayani bukan melayani.
Nah, mereka 有时候认为他们现在是应该别人服侍他们，而不是他们去服侍别人。
Mereka tidak lagi butuh dengar firman Tuhan yang mereka pikirkan adalah orang lain selalu yang butuh itu.
他们认为他们已经不需要再听讲道了，也不需要再听神的话，那是别人还需要的。
Mereka sudah enggak bisa lagi ditegur, diomongin baik oleh orang lain ataupun dari peristiwa kehidupan.
他们不能够被别人所批评所讲，无论是在生活的层面上，或者是在侍奉的领域上。
Mereka sudah enggak pernah lagi berdoa, ya Tuhan kasihanilah aku seorang pendosa.
他们从来也不会这样子向神祷告，主啊，求你怜悯我这个罪人。
Mereka sudah enggak pernah lagi buat tekad, saya pengen lebih bertumbuh lagi, saya pengen lebih mengenal Tuhan lagi.
他们也不会在主的面前下决心说，主啊，我要更认识你，更加爱你，更了解你。
Oh, 30 tahun yang lalu mereka berdoa seperti itu.
30 年前他们曾经这么祷告。
Tapi bukan hari ini, bukan lagi sekarang.
但是不是现在。
Mereka lebih jago dari Paulus.
他们比保罗更了不起。
Mereka merasa mereka sudah sukses secara rohani.
更有本事，他们认为他们在灵命上已经成功了。
Tapi biasanya itu tanda-tanda pertama dari kejatuhan mereka.
那就是他们开始要跌倒的一个前兆。
Dan ketika saya bilang mereka, maksudnya adalah saya juga, saudara.
那当我说他们的话，也可能包括我自己。
Sebagai seorang hamba Tuhan, kami punya cobaan atau kerentanan untuk melakukan hal yang sama.
那我们身为主仆呢，我们是很容易、很脆弱的，也可能犯同样的错误。
Ketika dengar firman Tuhan, biasanya kami duduk paling belakang dan sibuk mikirin jemaat datang atau tidak, bukan mendengarkan firman Tuhan.
那当我们听神的话的时候，我们喜欢坐在最后头，然后左看右看，看有那个这那个会有来了吗？这个会有没有来啊？等等。
Ketika kita buka Alkitab atau studi, kita selalu berpikir untuk persiapan khotbah, bukan untuk diri sendiri.
那当我们读圣经，我们准备的时候，我们认为这是一个要准备讲道的一个准备，而不是这个准备工作呢是为了自己的灵命。
Kita atau kami selalu berdoa untuk orang lain, tapi jarang berdoa untuk diri sendiri, untuk kerohanian kami dan untuk pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi.
那我们本身只是替别人祷告，从来没有为自己怎么样提高我们的灵命的层次，来为我们的灵命祷告。
Oh, kiranya di akhir tahun ini dan di awal tahun depan kita semua punya holy dissatisfaction.
但愿我们在这个年中或者这个年初的时候，我们大家都会有一种神圣的一个不满。
Ada ketidakpuasan untuk mau terus lebih dekat sama Tuhan, lebih dalam mengenal Dia, lebih lagi melayani Tuhan.
那以这个神圣的不满来推动我们能够更爱他，更爱主，更做主的工作，更投入，更与主建立亲密的关系。
Dan yang terakhir adalah dedication.
那最后一个呢，就是奉献或者委身。
Seorang atlet yang baik perlu memiliki dedikasi yang tinggi dalam apa yang dia lakukan.
那一个好的运动员呢，他必须有一个很好的一个卫生的一个理念。
Kebanyakan atlet yang baik itu biasanya cuma jago dalam satu hal, spesialisasinya.
一般上呢，这个很杰出的运动员呢，他们一般只是会擅长于一种的运动。
Karena dia berhasil untuk menolak godaan-godaan untuk melakukan terlalu banyak hal. Dia memfokuskan diri kepada satu hal saja.
因为他成功了，摆脱了一切很多五花八门的那个技巧或者技术以致他能够全神贯注的把焦点放在一个专长的这个技能上。
Dan hal ini benar baik dalam ketika perlombaan itu maupun sebelum perlombaan itu.
这其实对于还没有这个比赛或者比赛之后这种状况其实是好的。
Dalam perlombaan, apalagi lomba lari, seorang atlet harus terus melihat ke depan dan tidak boleh melihat kemana-mana.
那么在这个跑这个这个赛道的时候啊，一个这个跑跑这个赛跑选手，他应该全神贯注的把这个目光朝前面看，不可左看右看。
Ada seorang pelari Roger Bannister namanya, dia suatu kali berlari dengan dua orang lainnya, neck to neck, dekat-dekat banget sudah mau selesai.
有一回一个名叫 Roger 的，他这个赛跑选手，他和两个竞争对手一起跑，跑得非常的近，已经要达到终点了。
Tetapi di lap terakhir dekat garis finish, dia menyempatkan diri sekilas saja untuk menoleh mencari mana lawannya.
当你差不多要接近终点的时候，他稍微的就是窥探一下看一看，偷看一下他到底他的竞争对手这个时候是在什么是在哪里。
Dan persis di sepersekian detik itu lawannya melewati dia dan finish。
就在那一刹那或者一瞬间，那他的后面就是跟坐而来的这个对手如箭一般的就赶上了他。
Saya sayang sekali enggak sempat masukin, tapi saudara bisa Google Roger Bannister, jangan sekarang. Saudara akan melihat satu capture pas banget, pas dia nengok, pas belakangnya maju terus. Itu momen yang sangat tepat sekali menggambarkannya.
你可以从谷歌那边看到哪一刹那就是当他要跑到尽头的时候，他只是稍微往左边偷看一下他的那个竞争对手到那里了，其实那就是一刹间，那个对手呢就如风而至，一下子就超越了他。
Begitu juga dengan apa yang Paulus katakan di ayat 13 dan 14 ini。
那犹如保罗也是在这个第十三节和第十四节里这么说的。
Dia melupakan apa yang telah di belakang atau di sampingnya, dan dia mengarahkan diri kepada satu tujuan di depannya itu.
Nah, 在这里说呢，忘记背后的，也就是说忘记左边右边的，然后只是朝着前面，努力朝着前面的一个方向看。
Entah yang di belakangnya itu adalah kesuksesan dia dalam melakukan hukum Taurat ataupun hal lain, dia menuju depan yang pasti, dia berlari ke depan.
那无论后面呢是他以前辉煌的成绩，他如何的掌握了解这个律法，他现在都把它抛在脑后然后往前看而已。
Tetapi bukan hanya penting untuk berdedikasi pada saat kita berlomba berlari, tetapi juga sebelum perlombaan itu sendiri.
在还没有开始竞赛的时候，我们已经要有了这个尾声的这个理念，不是说当我们已经跑在那个赛道的时候才产生这种理念。
Saudara, kalau hari ini saudara diundang untuk besok berlari dalam maraton, kira-kira saudara bisa menyelesaikan maraton enggak?
比如说今天你被邀请，明天你要参加这个马拉松，那你认为你能够不能够完成这个马拉松以还美好的成绩呢？
Kita mungkin bisa bertekad ataupun berandai-andai untuk saya bisa kayaknya lari doang, siapa yang gak bisa lari?
可能你会有一个很强的节制，你会说单单跑马拉松而已嘛，干嘛不能够，我能我行。
Tapi saya berani bertaruh, ada yang mau taruhan, saudara tidak akan bisa menyelesaikan maraton kalau belum pernah latihan.
Nah, 我敢跟你保证，你不可能会成功的跑完那个马拉松的那个赛程，假如你事先完全没有练习。
Kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan hanya dengan kekuatan kemauan saja, saudara.
Nah, 我们不能够赢那个比赛。单单凭你的一股的节制的那个锐气而已。
Enggak cukup untuk mengatakan kepada dirimu lagi dan lagi, I can do it, I can do it, I can do it, 才能够完成的。
那你对自己呢，就是你一直说我能我能我能，那是不够的。
Pertandingan tidak dimenangkan dengan tekad saja。
那么我们因为那个这个竞赛能够胜利能够成功呢，并不只是单单在于你的强烈的决志。
Tetapi dengan latihan setiap harinya.
而是你每天都要很勤劳，不停的练习。
Itu sebabnya para atlet sering memakai istilah, apakah dia sedang in form atau in shape atau tidak, sedang dalam keadaan fit atau tidak.
所以呢，那个运动员他们时常会问，这个人呢是不是已经在了一个非常好的一个这个体格的一个状况。
Jadi hari H pertandingan ya.Itu cuma sekitar 50% saja faktor kemenangannya. 50% lainnya adalah sebelum, jauh sebelum pertandingannya.
那么在竞赛的日子到了，那个五成呢，就是那个这个能够跑胜的那个机会，但是五成呢，在决定于他平时是否有群力每天的练习。
Begitu juga dalam hal-hal rohani, saudara.
那同样的，这个灵命的里程碑也是这样的。
Kalau kita pengen mengenal Kristus seperti Paulus, kita pengen menjadi serupa dengan Kristus, ada harga yang harus dibayar.
那假如我们也像保罗这样，能够更明白耶稣，更了解耶稣，更认识耶稣，然后效法耶稣，那我们必须要付上代价的。
Tidak cukup untuk berdoa saja, walaupun itu penting dan harus kita mulai dengan doa.
那不单单只是靠祷告而已，当然祷告这也是其中的条件之一。
Tidak cukup juga untuk ambil tekad saja di awal tahun, resolusi awal tahun.
那不单单也是说你在年首你决志而已。
Tapi saudara harus membuat sebuah plan yang konkret untuk apa resolusi saudara itu.
那是你对你所决志的，你必须要做出一个具体的一个方案。你为什么要这么做？
所以，harus buat baby steps, langkah-langkah kecil sebelum sampai ke langkah yang paling besar itu。
你必须要有一个计划，你如何跨出，犹如婴孩开始学走路的时候，第一次的跨出的第一步。
Kalau enggak percaya sama saya, bulan Februari saudara sudah gagal resolusinya.
那你要相信我，假如你没这么做的话，那你二月份可能你节制要做的事情，那就失败了。
Saudara harus membuat planning dan saudara perlu memberitahu plan itu kepada keluarga atau pasanganmu supaya bisa dimonitor mereka.
那么假如你节制要做的事，你必须跟你的配偶或者你的家眷。家属说明，以致他们能够监督你是否真正的执行你所决志的。
Dan harus ada beberapa hal yang saudara katakan tidak supaya saudara bisa mengatakan iya kepada hal itu。
那但是你必须对有一些事情，你必须敢于说不，你才能够对这个事情专注的说是。
Kalau enggak, saudara akan mendapati diri saudara terdistraksi dengan banyak hal lainnya。
假如不然的话，你会被其他的事情呢，分神。
Kita harus let go something so we can let go supaya kita bisa pergi。
那我们必须把一切后面的忘掉，然后我们能够真正的往前面前进。
Saudara, di awal khotbah tadi saya bicara soal Louis Samperini. Saya mau mengakhiri dengan dia juga, saudara.
那在我们开始讲道的时候，我谈到这个 Amperini。那现在要结尾这个讲道，我也要再讲述他一下。
Jadi setelah dia balik ke US tahun 1945, dia menjadi national hero, jadi pahlawan nasional.
1945年他日本投降后，他回到美国的时候，他就成为这个国家的英雄。
Dia sudah terkenal karena dia seorang atlet olimpiade, sekarang dia menjadi survivor war juga. Jadi bertahan hidup dalam peperangan itu.
啊，他是被大家都知晓，他是一个很出名的运动员。那现在呢，他去打仗得以还生，他也是成为他的一个荣誉。
Dia diundang untuk ceramah kemana-mana, saudara.
啊，他被邀请各处的去演讲。
Namun terlepas dari kehidupan luarnya, kehidupan pribadinya hancur sebenarnya.
他其实本身内在的这个生命呢是已经粉碎了，虽然外表看起来是没什么的。
Dia bergumul berat dengan trauma pasca perang, PTSD, post traumatic syndrome disorder.
他是受到这个战争之后一种心理恐惧状况的一个笼罩的一个影响。
Setiap malam dia enggak bisa tidur karena begitu dia tidur dia mimpi buruk akan pengalamannya di camp Jepang yang sangat menyedihkan.
啊，他每晚睡不着，因为他每次睡觉都会梦到他当时在那个日本俘虏营里残酷被虐待、被行刑的时候的一种残酷的状况。
Hidup dia dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, kebencian dan kegelisahan.
他的生命呢充满了愤怒，然后沮丧，还有就是要报复的一种心态。
Dia mendapat ketenangan dengan lari ke alkohol, hanya setelah dia mabuk lah dia bisa tidur setiap malamnya.
他以这个饮酒醉酒的方式来麻醉他的神经，以致他才能够入睡。
Tetapi itu membuat kehidupan rumah tangganya, hubungan dengan istrinya menjadi hancur berantakan.
那但是这影响了他的家庭生活，他跟他的太太的关系就起了摩擦。
Suatu malam dia bahkan mencekek istrinya hampir membunuhnya karena dia pikir itu adalah penjahat Jepang.
有一晚呢，他在睡梦中呢，甚至他要假死他的那个太太，他以为他在假死那个日本的军官。
Tetapi sebelum mereka memutuskan cerai, istrinya berusaha membujuk sekali lagi untuk dia datang ke sebuah KKR.
但是他们还没有正式说要离婚的时候，那他太太呢就怎么样说服他，说服他，叫他来参加一个布道会。
Jadi tahun 1949 dia ikut KKR Billy Graham di Amerika Serikat.
那1949年的时候，他参加了这个格培里博士的那个布道会。
Dan di malam ketiga dari KKR itu, dia mendapati diri dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus.
在第三天的布道会后，他终于呢接受了耶稣，他悔改，成为基督徒。
Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan saat itu juga dia mengalami kedamaian yang sejati di hati dia.
他把他的生命完全的献上给基督，从那个时候开始，他的生命呢就有了无限的平安。
Malam itu juga dia membuang semua alkohol miliknya.
当晚呢，他也戒酒了，他把那些酒瓶全部都扔掉。
Dan pada malam itu juga untuk 4 tahun terakhir akhirnya dia bisa tidur tanpa mimpi buruk.
打从那一天开始，自从四年这么久不能睡，那他第一次能够真正的享受那个甜蜜的梦乡。
Kemudian dia mulai belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia.
那他开始学习如何来饶恕那些对他做错事的人。
Keinginannya untuk balas dendam sirna sehingga tahun 1952 dia pergi ke Jepang.
那么他的那个报复的心呢，就已经消失了。一九1952年的时候，他到了日本。
Dan dia pergi ke Sugamo Prison, penjara Sugamo, tempat dia ditahan dulu dan bertemu dengan sekitar 850 orang penjahat perang Jepang di sana.
他到了那个苏格莫监狱，是之前他被扣禁的那个监狱，他在那里会见了800多名这些战犯的这个被下入监狱里的战犯。
Setelah dia membawa ceramah, dia meminta secara pribadi untuk bertemu dengan para petugas penjara yang dulu pernah menyakiti dia.
那他当讲演讲完了以后，他向有关当局邀请，他要见当时那个时候看守监狱的那个监狱官，他在服刑的时候的监狱官。
Dia langsung menghampiri mereka dan ingin memeluknya, mengampuninya.
他见了他们，他要拥抱他们，因为他要饶恕他们。
Namun beberapa dari petugas itu mundur dan tidak berani dan tidak mengerti apa pengampunan itu.
但是有些那些军官之前的军官呢，他们吓了一跳，他们就往后一退，因为他们没有真正的了解到底饶恕呢是怎么样的一个饶恕。
Tetapi beberapa menerimanya dan akhirnya juga menerima Yesus Kristus.
但是有几位呢，那个军官呢，当时的军官能够接受，他们跟他拥抱，然后也最后也终于接受了耶稣。
Sampai hari ini menjadi penginjil keliling dan kemudian juga membuat sebuah camp Victory Boys untuk melayani kaum muda.
然后他也成为一个成功的一个布道家，然后他也立了一个本营这个Boys Camp来辅导这些年轻人还没有得救的年轻人。
Tahun 1998 dia diundang lagi sekali lagi ke Jepang.
1998年他再一次的被邀请到日本。
Dan kali ini dia diminta untuk membawa obor untuk menyalakan obor Olimpiade Winter di Jepang tahun
1998。那1998年，他被赋予拿着这个火炬，要点起第一把火，在这个日本的奥运会里。
Sudah bisa lihat dia sudah tua renta di sini.
各位可以看，你看他已经年老了。
Tapi sudah bisa lihat senyumnya, saudara.
但你可以看到他的微笑。
Dia berlari walaupun sudah tua.
那他跑啊，虽然他已经年纪老迈了。
Tentu saja larinya enggak secepat dia dulu ketika muda.
但他跑的时候不像以前跑的那么快，当他年轻的时候。
Tapi dia enggak pernah stop.
但是他从来没有止步。
He finished the race. Dia menyelesaikan pertandingan itu.
他跑完了那个赛程.
Dia tahu ke arah mana dia harus berlari, directionnya.
他知道往哪一个方向他必须跑.
Dia tidak pernah menjadi puas, bahkan ketika dia tua, dia pasti pengen melakukan sesuatu bagi Tuhan.
他从来没有觉得自满, 即使到了他年纪老迈, 他仍然心里有一个志愿, 就是说愿意为主做些什么.
Dan dia mendedikasikan dirinya akhirnya menyalakan obor Olimpiade Winter itu.
然后他最后的一个贡献, 就是他把这个奥运的火炬呢, 点燃在这个日本奥运的
Saudara yang sudah tua hari ini dan tidak bisa lari, enggak apa-apa, tidak perlu lari.
各位假如年纪老迈了，那你今天不能够跑步，没关系。
Tapi ini bukan soal lomba lari beneran, ini lomba lari kehidupan.
这是不是说真正的这个体格的跑，而是说我们在这个人生道路的一种跑步。
Apapun penyakit yang saudara miliki, don't give up, jangan menyerah.
那无论你得了什么病, 即使你身上有什么疾病, 请你不要放弃。
Apapun asam dan garam yang saudara makan dan pahit sekali, don't give up.
即使你历尽创伤, 所以你仍然不要被屈服, 不要妥协。
Entah sudah berapa lama saudara usaha tapi enggak pernah berhasil dan dicia orang, don't give up.
即使你在生意上, 你好几次了, 要起来, 但是又被人吃掉你的资本, 你仍然必须不要放弃, 不要被屈服。
Rekan-rekanku, hamba Tuhan, bagaimanapun saudara diperlakukan orang, disalah mengerti orang, tapi kalau engkau tulus melayani Tuhan, don't give up.
即使你是主仆，假如你被别人错怪，别人错怪了你，但是你是真正用心来服侍上帝的，所以你不要放弃。
Karena Tuhan Yesus didn't give up on us. Dia tidak menyerah kepada kita. Dia terus menyertai kita. Bukankah itu artinya Natal?
因为主耶稣呢，从来他没有放弃，也没有放弃我们，没有憋屈我们。难道这就不是圣诞节的真正意义吗？
Dia berada di garis akhir itu dan dia sedang melihat kepada kita dan dia berkata, "Come on, dikit lagi, majulah." Nah,
他已经站在了那个终线点，他在那边遥望，看着我们，叫我们快点，快点，你已经要达到这个终线点了。
Gak masalah kalau saudara lambat, tapi jangan berhenti.
你跑得慢没关系，但是你不可以停下来。
Hey, bahkan gak masalah kalau saudara jatuh. Bangun lagi.
即使你跌倒了，没关系，你起来再跑。
Saudara jatuh 9 kali, saudara bangun 10 kali.
然后你跌了9次，那你就起来10次。
Let's go.
我们往前面跑吧。
Mari kita menatap tahun 2026, apapun yang terjadi, tapi Tuhan beserta kita dan kita berlari.
我们看着前面 2026年, 无论发生什么事情, 我们深信上帝仍然与我们同在, 让我们一起朝着前面前进。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan, jadikanlah hati dan jiwa kami unbroken, tidak bisa dipatahkan.
主啊，求你让我们的心不能够被折断, 无论在怎么样的情况下。
Bukan hanya karena kekuatan kemauan kami pribadi,
不单单只是靠着我们的节制和我们的欲望。
Karena tapi Tuhan telah dibroken. Karena engkau sudah, tubuhmu sudah dipecahkan bagi kami.
因为你的身体先为我们粉碎了。
Sehingga dengan kuasa roh kudusmu, engkau memampukan kami untuk berlari, ya Tuhan.
也是用你的圣灵的能力, 你帮助我们能够有这个能力来跑这个赛跑的里程碑。
Untuk menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami.
来完成这个信仰的赛跑，你已经托付了我们必须完成的。
Jadi Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan kami, berlarilah bersama kami.
主啊，主耶稣，求你跟我们一起牵我们的手，跟我们一起跑这个赛跑的这个跑道。
Pegang tangan kami, bahkan ketika kami jatuh, ya Tuhan.
主啊，求你牵我们的手，尤其当我们跌倒的时候。
Seret kami bahkan kalau perlu, Tuhan.
主啊，求你拉我们, 如果必要的话。
Tetapi jangan pernah tinggalkan kami, ya Tuhan.
主啊，但是求你从来不要撇下我们。
Dengan anugerah-Mu bawa kami ke garis akhir itu.
主啊，凭着你的恩典，你赐下的恩典，你把我们带到那个终线点。
sampai suatu kali Tuhan datang kembali ataupun Engkau memanggil kami pulang.
直到主耶稣你第二次再来，或者当我们被召回天家的时候。
Dan Engkau melayakan kami dan berkata, Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
那时候你会对我们说，你是我忠心的仆人，你现在进来吧，与你的主人同享你的福乐。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Tuhan memberkati saudara.
上帝赐福大家。